Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά όταν αρχίσαμε για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας που είναι η ευλογία, η ανάπεμψη της δοξολογίας στη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και είπαμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος να εισέρχεται μέσα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού. Είναι πραγματικά μια έξοδος από τα παρόντα, μια έξοδος από όλα τα παρόντα και μια είσοδος μας σε μια άλλη πραγματικότητα, η οποία όμως είναι παρούσα στη ζωή μας. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία είναι ταυτόχρονα έξοδος εκ των παρόντων πραγμάτων και την ίδια ώρα είσοδος μας στην παρούσα στιγμή, στον χρόνο τον οποίο βιώνουμε, αυτής της αιωνίας καταστάσεως. Κάτι που μόνο ο άνθρωπος αν το βιώσει μπορεί να το καταλάβει απόλυτα. Αλλά όντως η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν χρόνο και εν τόπο, μέσα στον ναό, στη Θεία Λειτουργία, στη σύναξη αυτήν των πιστών. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού αρχίσει η Θεία Λειτουργία με αυτήν την ευλογία της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τότε αρχίζει μια σειρά αιτήσεων, τις οποίες συνήθως λέγει ο διάκονος, τις λέγει όταν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, τις λέγει ο ιερέας. Λέγει λοιπόν η πρώτη αίτηση, «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», που σημαίνει «Με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Αφού όλη η Θεία Λειτουργία και κυρίως αυτό το μέρος είναι μια σειρά αιτήσεων μας και προσευχών μας προς τον Χριστό, απαραίτητη προϋπόθεση προσευχής είναι η ειρήνη. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο με ειρήνη. Όμως, θα πει κάποιος, μα πάτερ μου, είναι δυνατόν να έχουμε πάντοτε ειρήνη στη ζωή μας? Αν είμαστε, ας πούμε τώρα, εμείς στο Λίβανο ή στην Αίγυπτο ή στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε, θα είχαμε ειρήνη μέσα στους πολέμους, μέσα στους σεισμούς, μέσα στους καταποντισμούς, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα για να μπορούμε να προσευχηθούμε με ειρήνη εις τον Κύριο? Ή μήπως θέλει να πει κάτι άλλον εδώ? Σίγουρα και η εξωτερική ειρήνη είναι σημαντική. Η Εκκλησία προσεύχεται και για την εξωτερική ειρήνη. Θα το δούμε και πιο κάτω. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Είναι σημαντικό να υπάρχει ειρήνη στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένεια μας κτλ. Όμως αυτή η ειρήνη δεν είναι πάντοτε εφικτή. Πολλές φορές, όπως το ξέρετε, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ζούμε καταστάσεις αναταραχής, είτε παγκόσμιες, είτε κοινωνικές, είτε εθνικές, είτε οικογενειακές, είτε και προσωπικές. Πάω στα σχολεία αυτές τις μέρες και ήμουν σε ένα σχολείο που ένα πολύ καλό παιδί, σοβαρό, λέει, κοίταξε πάτερ, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, άρα δεν έχω κανένα λόγο να προσεύχομαι, γιατί όλα είναι καλά γύρω μου, ας πούμε, και δεν έχω καμιά ανάγκη προσευχής και δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι μια χαρά. Του λέω, κοίταξε κάτι, σίγουρα εσύ μπορεί να είσαι ένα παιδί που, εντάξει, στα 17 σου χρόνια, πόσο είσαι, 17,5, είσαι και πλουσιόπαιδο, δεν έχεις προβλήματα, όλα λελειμμένα και τα έξοδα σου και το σπουδές σου και ό,τι θέλεις το έχεις. Αλλά σκέφτηκες καμιά φορά πώς μπορείς να είσαι τόσο άνετος και τόσο ήσυχος και τόσο ευτυχισμένος? Είμαι happy, μου είπε. Τόσο happy που είσαι happy. Όταν ας πούμε βλέπεις την ίδια ώρα στην τηλεόρασή σου, δίπλα μας τι γίνεται, σκοτώνονται άνθρωποι, ανατρέπονται ισορροπίες, γίνονται κακά μεγάλα. Μπορείς να πεις είμαι ήσυχος. Εντάξει, είσαι μικρό παιδί, σε καταλαβαίνει κανείς, είσαι νέο παιδάκι. Αλλά ένας όριμος άνθρωπος μπορεί να πει ότι είμαι καλά, ας πούμε, είμαι μια χαρά. Μα εντάξει, είμαι μια χαρά. Αλλά είμαι μια χαρά, δίπλα μου ένας παγκόσμιος πόνος, ένας παγκόσμιος όλεθρος. Και όχι επειδή έγινε τώρα το σεισμό στην Ιαπωνία και η πόλεμη στη Λιβύη και στην Αίγυπτο κτλ. Ο παγκόσμιος πόνος, κάθε μέρα ο θάνατος θερίζει τον κόσμο. Ο θάνατος, ο πόνος, οι αρρώσκες, οι φτώχες, οι δυσκολίες, η πανανθρώπινη αθλειότητα. Και του εαυτού του ίδιου, ας πούμε, μπορεί να πιστεύει καλά. Εντάξει, προβληματίστηκε λίγο, λέει, δεν ξέρω, εγώ πάντως είμαι μια χαρά. Λέω, μακάρι να είσαι πάντα, ας πούμε, τι είναι καλό, αλλά από την άλλη πλευρά, ας πούμε, δεν είναι όμορφο πράγμα να, μέσα σε έναν κόσμο πονεμένο, ας πούμε, εσύ να λες ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι μια χαρά. Θυμώ τον κύριο Παΐσιο, ο οποίος έλεγε, έτσι, στα τελευταία του χρόνια, κοίταξε, ας πούμε, εγώ δεν έχω θέματα δικά μου. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, τώρα μεγάλωσα. Εντάξει, τακτοποίησα κουτσά στραβά τον εαυτό μου, αλλά έχω τα θέματα του κόσμου και έχω τον πόνο των ανθρώπων, έτσι. Δεν μπορείς να μένεις απαθής. Δεν μπορείς να βλέπεις, ας πούμε, με απάθεια στην τηλεόραση όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Δυστυχώς όμως αυτή η εικονική, η πραγματικότητα, όπως τη λένε, μας έμαθε να τα βλέπουμε όλα και να γελούμε ακόμα. Μας φαίνεται αστείο ότι βγήκε ένα πλοίο πάνω στην ταράτσα. Μα τι αστείο πράγμα είναι. Ναι, αστείο είναι που το βλέπεις εσύ. Αλλά για πήγαινε εκεί να δούμε. Θυμάμαι που όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράκ, του Ιράκ, τι ήταν τότε. Ιράκ, δεν είναι. Είμαστε στην Αγγλία με τον γέροντα μας, τον αείμνηστο, τον γέροντα Ιωσήφ. Και τη νύχτα που ξέσπασε ο πόλεμος, είμαστε στο Λονδίνο και φεύγαμε την άλλη μέρα πρωί. Και είπαν ότι αρχίζει ο πόλεμος και πήγαμε κι εμείς εκεί στο σπίτι που φιλοξενούμαστε να δούμε στην τηλεόραση τι θα γίνει. Ταξιδεύαμε κιόλας. Και έδειχνε εκεί τηλεόραση με ηλεκτρονικά μέσα πώς ξεκινούν τα αεροπλάνα, πώς πήγαιναν, πώς έκαναν αυτά. Και θυμάμαι τα παιδιά που ήρθαν, ας πούμε, εκεί, τα παιδιά της οικογένειας, πολύ καλά παιδιά, που έπιασαν όλοι από μια Coca-Cola και ένα σάντουιτς, ήρθαν κάτι σαν μπροστά στην τηλεόραση και τρώαν και βλέπαν. Όπως έβλεπα το μάτς, όπως έβλεπα, ξέρω εγώ, έναν δίποτε, δηλαδή, έτσι ήταν για αυτούς πλέον, όχι ο πόλεμος όλος. Εντάξει, παιδιά, μικροί, αλλά μας κάνει να έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση των δυσκολιών του κόσμου. Όμως ο άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, έχει μια νοριμότητα και στην ηλικία και στην πνευματική ζωή, σίγουρα δεν μπορεί να τον αφήσει αμέτωχον ο παγκόσμιος πόνος και η παγκόσμια δυσκολία. Και μάλιστα νομίζω ότι όσο ο άνθρωπος προχωρά πνευματικά και ηλικιακά και πνευματικά, μετέχει πολύ περισσότερο στον πόνο αυτών των ανθρώπων. Άρα όταν ο Εκκλησία μας λέγει να προσευχηθούμε με ειρήνη, λέει κανείς, μα πού βρέθηκε η ειρήνη, πώς μπορώ να έχω ειρήνη, ας πούμε, όταν δίπλα μου αγνοούνται άνθρωποι, πέθαναν άνθρωποι, σκοτώθηκαν, ανατρέπεται η παγκόσμια, ας πούμε, ισορροπία. Τι ειρήνη να έχεις? Ακούεις κάθε μέρα ο ένας πέθανε, ο άλλος πέθανε, ο άλλος αρρώστησε, ο άλλος έπαθε. Ο άλλος δεν έχει να φάει, ο άλλος δεν έχει να τακτοποιήσει το μωρό του, δεν έχει. Όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα γύρω μας. Τι ειρήνη μπορείς να έχεις? Αυτή την ειρήνη θέλει ο Θεός να έχουμε, άραγε. Αυτή την ειρήνη ζητά από εμάς, που δεν υπάρχει στον κόσμο. Αυτή είναι η ειρήνη την οποία ο Χριστός έφερε στον κόσμο όταν γεννήθηκε. Που οι άγγελοι έψαλαν δόξαν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη, ότι ήρθε η ειρήνη στη γη. Ποια ειρήνη? Ο Χριστός μόλις ήρθε, πόλεμοι έγιναν και σφαγές νηπίων έγιναν και χίλια δυο πράγματα έγιναν. Και ο ίδιος είπε, ούκ ήρθον βαλήν ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Δεν ήρθα, λέει, να φέρω ειρήνη, αλλά ήρθα να φέρω μάχαιρα, πόλεμο. Ποια είναι η ειρήνη λοιπόν, αυτή την οποία λέγει εδώ? Η ειρήνη αυτή εμπρότης, είπαμε, εντάξει, είναι ευχταία, είναι επιθυμητή, η ειρήνη το γύρο μας πραγμάτων, όσον είναι, όσον μπορεί να γίνει. Αλλά μιλά για την ειρήνη, την πραγματική ειρήνη, την οποία δίδει ο Θεός στον άνθρωπο. Και η ειρήνη δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση, μια κατάσταση, ας πούμε, έτσι, που είμαι καλά, είμαι ήσυχα, λέω τι ωραία, όλα είναι καλά, όλα είναι όμορφα, όλα είναι περίφημα, δεν μου πάει τίποτε κακό, τα βλέπω όλα με θετικό μάτι και αισιόδοξα και ξέρω κάτι τέτοιες, αυτές που λέμε κατά καιρούς. Αλλά στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία, λέγει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη μόνο. Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Αν έχουμε τον Χριστό μέσα μας, τότε έχουμε ειρήνη. Αν δεν τον έχουμε, τότε δεν έχουμε ειρήνη, έστω και αν όλα γύρω μας είναι μια χαρά. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, να σας πω ότι και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Ρωμνοί, οι λεγόμενοι σήμερα Βυζαντινοί, όταν έκτιζαν εκκλησίες και σας αφαίρωναν στην Αγία Ειρήνη, στην Κωνσταντινούπολη, όσοι έχετε πάει ή θα πάτε, δίπλα από την Αγία Σοφία έχει μια ωραία εκκλησία που ήταν η πρώτη, ας πούμε, πρώτος χώρος του Πατριαρχείου και της Κωνσταντινούπολης, λέγεται Αγία Ειρήνη. Και ο κόσμος νομίζει ότι είναι η Αγία Ειρήνη μάρτυρας. Δεν είναι μάρτυρας, είναι ο Χριστός. Είναι στο Χριστό αφιερωμένη εκείνη η εκκλησία, λέγεται Αγία Ειρήνη, και είναι στο Χριστό αφιερωμένη, που ο Χριστός είναι η ειρήνη του κόσμου και η Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία είναι στο Χριστό αφιερωμένη. Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού. Πάντα εν σοφία επίσε, πάντα εν το Χριστό επίσε ο πατήρ. Λοιπόν, όταν λοιπόν καλούμαστε να προσευχηθούμε εν ειρήνη, σημαίνει καλούμαστε να προσευχηθούμε εν Χριστό, σε κοινωνία με τον Χριστό. Μόνον έτσι ειρηνεύομαι. Διαφορετικά τα πράγματα γύρω μας, στην οικογένειά μας, στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο μας, οπουδήποτε γύρω μας, μάλλον θα γίνονται χειρότερα, ή τουλάχιστον και αν δεν γίνονται χειρότερα, η περίοδοι της ειρήνης δεν θα είναι πάντοτε αδιατάραχτη και συνεχόμενη. Είναι φυσικό ότι θα αρρωστούμε και θα λυπούμε και θα υφιστάμεθα διάφορες ταλαιπωρίες που θα χάνουν τα εξωτερικά δεδομένα της ειρήνης. Ο Χριστός μας είπε «Ειρήνη την εμή δίδομη ημίν». Σας δίδω τη δική μου ειρήνη, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε. Όχι όπως τη δίνει ο κόσμος, που η ειρήνη του κόσμου εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Δηλαδή όλα είναι καλά γύρω μου, η οικογένειά μου είναι μια χαρά, οι δουλειές μου είναι καλά, οικονομικά μου είναι καλά, η υγεία μου είναι καλά, η πόλη μου είναι καλά, η πατρίδα μου είναι καλά, ο κόσμος όλος, ας πούμε, είναι καλά, άρα είναι όλα καλά, είμαι κι εγώ καλά. Αυτή είναι η κοσμική ειρήνη. Μακάρι να υπάρχει. Είναι ευχής έργων και η Εκκλησία προσεύχεται. Προσευχόμαστε να έχουν ειρήνη οι άνθρωποι, έστω και με αυτή την έννοια. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα μας, όπως ο θάνατος και ο πνευματικός και ο σωματικός, οι ασθένειες και χίλια δυο άλλα, που αυτήν την υποτιθέμενη χήμερα της ειρήνης θα την διαταράξει και θα την διαλύσει κάποια στιγμή. Πώς λοιπόν μπορούμε να προσευχηθούμε εν Χριστώ, εν ειρήνη, πώς? Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, ο άνθρωπος, όπως λέει ο Χριστός, να συνδιαλλαγεί με τη συνείδησή του. Έχουμε έναν αντίδικο μέσα μας, δίπλα μας, έχουμε κάποιον, τον οποίο μας τον έβαλε ο Θεός. Έναν δίπλα μας, ας πούμε, αντίδικο, ο οποίος μας δικάζει ανά πάσα στιγμή. Και αυτός λέγεται συνείδησης. Αυτή η συνείδηση κανονικά πρέπει να μας υποδεικνύει και να μας βοηθά στο να κάνουμε τα έργα του Θεού. Κανονικά η συνείδησή μας, όσο πιο πολύ την ακούμε, έτσι, όσο πιο πολύ την ακούμε, τόσο γίνεται πιο λεπτή, πιο οξία. Και όσο γίνεται πιο λεπτή, τόσο πιο πολύ μας υποδεικνύει πράγματα που μέχρι χθες προχθές δεν τα καταλαβαίναμε. Όσο δεν την ακούμε και την παραβλέπουμε και την παραβαίνουμε και λέμε δεν πειράζει, άστο, δεν με ενδιαφέρει, μοιάζει σαν να έχουμε ένα καρφί, ας πούμε, ένα βελόνι που το χτυπούμε από πάνω πας στη μύτη. Και γίνεται αμβλία η μύτη του, έτσι από οξία γίνεται αμβλία. Και μετά δεν κάνει τίποτα, ας πούμε, πολύ χοντρή. Και χαλάει η συνείδηση. Η συνείδηση είναι αυτό το δώρο του Θεού που μας έμεινε κάπως έτσι κουτσουρεμένο, αλλά μας έμεινε και μετά την πτώση. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν ότι ο άνθρωπος και με μόνη τη συνείδησή του μπορεί να φτάσει πραγματικά κοντά στον Θεό, μέχρι σε ένα σημείο τουλάχιστον, και με μόνη τη συνείδησή του. Αν ακούει τι του λέει η συνείδησή του και αν έχει ειρήνη με τη συνείδησή του. Και ξέρετε, ποιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να έχει απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή του, αφού άνθρωπος αλάθαστος δεν υπάρχει. Ούτε αναμάρτητος, ούτε άπτωτος, χωρίς πτώσεις. Όλοι μας εδώ μέσα, και πρώτος εγώ και καλύτερος, κάνουμε πολλά λάθη, έχουμε πολλές αμαρτίες, έχουμε πολλές πτώσεις καθημερινά. Καθημερινά. Μόνον ο Χριστός ως άνθρωπος ετήρησε το θέλημα του Θεού απόλυτα κατ' ευδοκία. Και η Κυρία Θεοτόκος κατά χάρη. Από την Παναγία και κάτω, όλοι μας έχουμε την ανθρώπινη ατέλεια πάνω μας. Και εμείς βέβαια ακόμα και χειρότερα. Πώς λοιπόν θα έχουμε ειρήνη με τη συνείδησή μας, αφού κάνουμε λάθη. Και μάλιστα κάνουμε και λάθη που μπορεί να μην διορθώνονται. Έτσι. Σκότωσα έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη. Πώς θα το επανορθώσω, θα τον αναστήσω, ανασταίνεται, όχι. Πώς μπορώ τη συνείδησή μου να την αναπαύσω με την έννοια, να πούμε, όχι να είμαι έτσι μέσα στην τρελή χαρά και να τα ξεχνάω, αλλά να έχω αυτή την ειρήνη του Θεού, η οποία θεωρείται εδώ προϋπόθεσης της προσευχής, της παραστάσεώς μας ενώπιον του Θεού. Με την μετάνοια. Αυτό το οποίο σου υποδεικνύει η συνείδησή σου ότι είναι παράβασης, ότι είναι ας πούμε καταστρατήγηση των εντολών του Θεού, ότι επλήγωσες τον αδελφό σου, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ή ακόμα και ότι μπορούσες να κάνεις πολλά καλά και δεν τα κάνεις, πώς θα διορθώνεις? Με τη μετάνοια. Να σταθείς ενώπιον του Θεού, να μάθεις να μετανοείς. Αυτή τη μεγάλη τέχνη της μετανοίας. Τη μεγάλη τέχνη της μετανοίας. Η οποία είναι τελικά η μόνη οδός σωτηρίας. Διότι αφού δεν υπάρχει πιθανότητα να μην αμαρτάνομαι, ό,τι και να κάνουμε, είμαστε ταλέποροι και πλεγμένοι μέσα στα πάθη μας. Ποιος είναι ο δρόμος σωτηρίας, η πύλη της σωτηρίας? Η αναμαρτησία, όχι. Το αλάθαστο, όχι. Η μετάνοια είναι. Αυτό έμεινε μόνο. Και δια της μετανοίας ο άνθρωπος, η οποία μετάνοια βέβαια είναι οδυνηρή, και μάλιστα στην αρχή, ας πούμε, της επιστροφής μας στον Θεό, είναι καυστική. Είναι σαν να είσαι μέσα στο φούρνο και σε καίει και σε κάνει λιώμα. Έτσι πρέπει να είναι. Σε διαλύει, ας πούμε, αυτή η μετάνοια. Αφού περάσεις από αυτήν την καυστική, ας πούμε, μετάνοια, την πεπειρωμένη μετάνοια, μετά έρχεται εκείνη η άβρα, ας πούμε, του Αγίου Πνεύματος, που δίδει μια παρηγοριά στον άνθρωπο, αφού περάσει δια πολλών δακρύων την περίοδο της μετανοίας του, της καυστικής εκείνης μετάνοιας, της καθαρτικής μετάνοιας που καθαίρει από τα πάθη και την αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, το κυριότερο εργαλείο της μετανοίας, ξέρετε, είναι το πένθος, τα δάκρυα. Πρέπει να μάθουμε αυτή τη μεγάλη τέχνη, να μάθουμε να κλαίμε, όσο και μας φαίνεται παράξενο αυτό το πράγμα. Και όσο και αν ηχεί στα αυτιά, ας πούμε, τον ανθρώπο σήμερα, έτσι, να κλαίουμε. Ναι, να μάθουμε να κλαίμε. Και όχι να κλαίμε, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο επιδεικτικό και οπουδήποτε, αλλά ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού. Προσευχόμενος ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να κλαίει. Αυτή η σκληρή καρδιά μας δεν σπάζει. Δεν μαλακώνει αν δεν κλάψουμε. Αν δεν κλάψουμε, δεν θα σπάσει η καρδιά μας. Και τα δάκρυα δεν είναι μόνο εξωτερικά, αν τρέχουν τα μάτια μας. Έχει ανθρώπους που Τι χρειάζονται πολλά πράγματα να τρέχουν τα μάτια τους. Ένα. Μόνοι τους. Μπορεί και τίποτα. Από μόνοι τους κλαίουν, ας πούμε. Καλά και εκείνα τα δάκρυα. Καλά είναι και εκείνα. Ας είναι και εκείνα. Αλλά είναι περισσότερο εσωτερική εργασία το πένθος. Λέει ένα ωραίο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Είδα ανθρώπους, λέει, που πενθούσαν με πολλά δάκρυα. Και είδα ανθρώπους, λέει, που πενθούσαν που δεν είχαν πένθος. Και μακάρισα τους δεύτερους, λέει, πλείωνα στον πρώτο. Περισσότερο από τον πρώτο. Από τους πρώτους. Δηλαδή είδα ανθρώπους που έκλαιγαν και τις αμαρτίες τους. Και είδα και άλλους, λέει, που έκλαιγαν, πενθούσαν χωρίς δάκρυα, δεν είχαν δάκρυα, αλλά είχαν πένθος γιατί δεν είχαν δάκρυα. Και αυτούς, λέει, τους μακάρισα περισσότερο από τους προηγούμενους. Γιατί ενώ είχαν κατάσταση πένθους, θεωρούσαν ότι δεν είχαν, γι' αυτό και πενθούσαν. Αν μπορεί να το είπα και καλά, βέβαια, δεν το καταλάβετε. Το πένθος, λοιπόν, τα δάκρυα είναι ένα βασικό εργαλείο της πνευματικής ζωής, το οποίο γεννά την ειρήνη μέσα στη ψυχή μας. Πρέπει να μάθουμε να κλαίμε. Ο Γιώργο Παΐσος έλεγε ότι στην πατρίδα του, στην Καπαδοκία, οι Τούρκοι, όταν κυκλοφορούσαν τις νύχτες, έλεγαν, «Βρε, μα τι γίνεται, αυτοί οι Ρωμιοί, τους πεθαμένους τους, όλη νύχτα τους κλαίνε». Άκουγαν θρήνους, άκουγαν, ας πούμε, ημωγές, άκουγαν στεναγμούς και νόμιζαν ότι οι Ρωμιοί, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έκλαιγαν τους πεθαμένους τη νύχτα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι οι άνθρωποι προσεύχονταν και ήταν πολύ έτσι μες στην παράδοση της Ορθοδοξίας και προσευχόμενοι ήταν και, είναι και απλοί και εκφραστικοί άνθρωποι οι Καπαδόκες, έκλαιγαν, εθρηνούσαν. Και βέβαια οι Τούρκοι νόμιζαν ότι κλαίνουν τους πεθαμένους τους. Εντάξει, μπορεί να έκλαιγαν την πεθαμένη ψυχή τους, όπως έπρεπε να κλάψουμε κι εμείς την νεκρή ψυχή μας. Τα δάκρυα, λοιπόν, είναι, φέρουν πολύ ειρήνη στον άνθρωπο. Και νομίζω, είναι προσωπική μου πεποίθηση αυτή, μπορεί να είναι και λάθος, προσωπική μου θεωρία είναι, ότι ένας λόγος που έχουμε ψυχολογικά προβλήματα σήμερα είναι που δεν κλαίωμε. Δεν κλαίμε. Βλέπετε, πάμε στις κηδείες και δεν κλαίμε. Γίνεται κάτι και δεν σφιγγούμαστε να μην κλάψουμε. Και ιδίως τα νέα παιδιά και τα αγόρια θεωρείται ότι είναι ντροπή να ντρέπεσαι να κλαίεις. Άντρας, κοτσιά άντρας να κλαίεις. Εντάξει, δεν είπαμε να κλαίεις, ας πούμε, οπουδήποτε και να πας στιγμή. Αλλά να κλαίεις σπίτι σου. Αλλά πότε θα κλάψεις και σπίτι σου που δεν έχεις χρόνο. Μόλις πάει σπίτι, ανοίγει η πόρτα και σε περιμένει μια άλλη, ας πούμε, αρένα. Εκεί, με ιστορίες, με πράγματα και αυτά. Και αν δεν σε περιμένει εκείνη αρένα, σε περιμένει τηλεόραση, σε φάει, σε καταπιεί. Και τα κινητά και τα ίντερνετ και τα κίνα και τα δούτα. Πότε θα κλάψει ο άνθρωπος τώρα? Ούτε να κλάψεις δεν έχεις χρόνο. Και ξέρετε, εάν ο άνθρωπος κλαίει στη ζωή του και εκτονώνεται, βγάζει μέσα του, ας πούμε, τον πόνο του, τις αγωνίες του, όλη αυτή τη φόρτιση του, νομίζω ότι θα έχει έτσι ισορροπία μέσα του πνευματική. Όπως και ο άνθρωπος που γελά. Άμα δείτε άνθρωπο που δεν γελά, να ξέρετε, είναι άρρωστος. Το ξέρετε το πράγμα. Και οι μεγάλοι Άγιοι γελούσαν. Ταυτόχρονα τη στιγμή είχαν και πέθος πνευματικό. Άμα βλέπετε άνθρωπο που είναι πάντα βλοσιρός και αγέλαστος, να το φοβάστε. Κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι γίνεται. Κάτι έχει. Για καλό και για κακό να αλλάσετε καντούνι. Κάτι εμπέκαλα. Ο άνθρωπος πρέπει να γελά και να κλαίει. Όποιος δεν κλαίει και όποιος δεν γελά, αρρωστά. Και να τρώει βέβαια. Όπως εμένα που είμαι τόσο χοντρός. Λοιπόν, όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, τώρα με τη Σαρακοστή, έφερνε διάφορα πράγματα, ας πούμε. Άμα τον επισκεφτόμαστε, λέει, φάτε, φάτε, πατέρες, φάτε, φάτε. Η νηστεία θέλει φαΐ. Η νηστεία θέλει φαΐ, έλεγε. Αφού είναι νηστεία, πάτερ. Ναι, λέει, αλλά πώς θα βγάλουμε νηστεία? Πρέπει να τρώμε. Λοιπόν, για να έχει ο άνθρωπος ειρήνη στη ψυχή του, για να έχει αυτή την γλυκιά παρουσία του Θεού, πρέπει να έχει το γλυκό πόνο, αυτό το γλυκό πόνο της μετανοίας, που να μάθει τον εαυτόν του τουλάχιστον κάθε μέρα, μια φορά την ημέρα, κάποια στιγμή να ανοίγει αυτή η καρδιά μας, να σπάζει και να βγαίνει από μέσα μας αυτή η προσευχή της μετανοίας, όπως λέγει στο ψαλμό, εκαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου. Σαν να ανοίγεις, ας πούμε, ένα δοχείο το οποίο είναι γεμάτο και γεμίζει ο τόπος, ας πούμε, από αυτό το περιεχόμενο της καρδιάς σου, του πόνου σου, του κόπου σου και όλων αυτών των πραγμάτων. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Η παρουσία του Χριστού είναι αυτή που θα φέρει την ειρήνη στη ψυχή μας. Και ο Χριστός επισκέπτεται τον άνθρωπο που μετανοεί. Αυτόν επισκέπτεται ο Θεός. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν μετανοεί, έστω και αν είναι καλός άνθρωπος, εντός εισαγωγικών, δεν τον επισκέπτεται ο Χριστός. Ο Χριστός επισκέπτεται τις πονεμένες και πληγωμένες καρδιές, κυρίως από τη μετάνοια, οι οποίες ζητούν το έλεος του Θεού. Ζητούν το έλεος του Θεού. Και τώρα που μιλώ για μετάνοια, θυμάμαι, και έτσι θα σας το πω, το είπα και άλλες φορές, αυτό το γεγονός που είχαμε τον σύγχρονο μεγάλον Άγιο, τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, στην Πάρο. Όταν πήγα να το συναντήσω, ήμουν φοιτητής, ήμουν 18,5-19 χρόνο, πήγα με ένα άλλο συμφοιτητή μου να τον δω. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είχα και ιδιαίτερη, να πούμε, έτσι, διάθεση, αλλά κάποιος πολύ καλός, και ο Θεός να τον έχει καλά τον άνθρωπο, μας παρακίνησε πάρα πολύ σε σημείο για να μας αναγκάσει να πάμε, μας επιπλήρωσε τα εισιτήρια μας. Είμαστε και φοιτητές, μας έβγαλε τα εισιτήρια να πάμε να δούμε τον Πάτερ Φιλόθεο στην Πάρο. Εντάξει, πιάσαμε το λεωφορείο, κατεβήκαμε από Θεσσαλονίκη Πειραιά, από Πειραιά πιάμε ένα σαποκάραβο που ήταν της εποχής εκείνης. Μιλούμε τώρα 77. Και πήγαμε στην Πάρο και είδαμε τον Γέροντα, ο οποίος πράγματι είναι και ήταν ένας μεγάλος Άγιος. Εγώ 18,5-19 χρόνων, αποφασισμένος ότι τελειώνοντας τις σπουδές μου θα πάω στο Άγιον Όρος. Ήδη το είχα ξεκαθαρίσει μέσα μου και ήμουν συνδεδεμένος και με τον Γέροντα, τον Ιωσήφ, τον δικό μας, και ήταν τακτοποιημένα. Όταν πήγα να δω τον Γέροντα, εξομολογήθηκα στον Γέροντα. Και μετά μου λέει, του είπα ότι θέλω να πάω στο Άγιον Όρος. Να πάεις, μου λέει, στο Άγιον Όρος. Πού θα πάεις, μου είπε, του λέω, στον Γέροντα Ιωσήφ. Α, τον Κύπριο, τον Ιωσήφ, ναι. Ήταν και γνωστή και φίλη από παλιά, μου είπε καλά λόγια. Με ενίσχυσε. Μετά που μου διάβασε την ευχή, μου λέει, θέλω να σου δώσω και ένα δώρο. Εντωμεταξύ είχαν πάει κάποιοι φοιτητές μου νωρίτερα και του ζήτησαν και αυτοί να του δώσει ένα δώρο. Σε καθένα δώσε από κάτι. Σε ένα συμφοιτητή μου που ήταν διάκος, του έδωσε ένα μαντίλι. Του λέει, πάρ' το αυτό το μαντίλι, θα σου χρειαστεί. Ήρθε πίσω, νομεξύ ήθελε αυτό το παιδί να του πει κάτι προφητικό, προορατικό, ξέρω εγώ, τι θα γίνει στη ζωή του, θα προκόψει, θα γίνει διάφορα πράγματα. Ήρθε πίσω, ήταν και λίγο έτσι αυθόρμητος και ωραίος τύπος. Άκουσε ο γύρω Φιλόθεος, τα εξαμάξεις. Να μου δώσει ένα παλιό μαντήλι και ξέρω αυτά και τι είναι το μαντήλι. Και εμείς του λέγαμε, α, μαντήλι, τι είναι το μαντήλι, δάκρυα. Α, δούμε τι θα περάσει στη ζωή σου. Και πράγματι, ο καημένο το παιδί αυτό, πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις και πολλά δάκρυα μέχρι σήμερα στην ηλικία μου. Πήγα κι εγώ εκεί με αυτές τις εικόνες μέσα μου. Λέει, από μόνο σου δώσω ένα δώρο. Εντάξει, να μου δώσει ένα δώρο, Γέροντα, ευχαριστώ. Λέω, για να δούμε τι θα μου δώσει. Σηκώστηκε έτσι και παππούλης, αργά-αργά, ανεκάτωνε τα συρτάρια του, έψαχνε να βρει κάτι. Του λέω, Γέροντα, ό,τι να είναι, μην ψάχνετε, του λέω, ό,τι να είναι. Ένα μαντήλι, λέω κι εγώ από το συμφοιτητή μου. Ένα μαντήλι, Γέροντα, δώστε με ένα μαντήλι σας, το μαντήλι σας. Λέω, θα το έχεις στην τσέπη, να μου το δώσει. Μου λέει, όχι, θα σου δώσω ένα μαντήλι εσένα. Λέω, μια φωτογραφία, καλά λέει φωτογραφία. Αλλά θα σου δώσω ένα εγκόλπιο. Εγκόλπιο. Τέλος πάντων, δεν είπα τίποτα. Τι κατάλαβα, βέβαια, τι εννοώ. Εγκόλπιο είναι αυτό που φορούν οι επίσκοποι. Τέλος πάντων, έψαχνε. Περίεργο και ότι. Τι είναι το πράγμα που θέλω να μου δώσει. Βρήκε ένα εικονάκι πλαστικό. Μισής πακύρας που λέμε. Ένα πολύ απλό πράγμα. Εθήμιον από κάποια εγγένεια ενός ναού του Αγίου Νίκονος του μετανοείται. Μου λέει, α, έτσι στρογγυλό είναι, το έχω μέχρι σήμερα. Αυτό είναι, μου λέει, θέλω να σου δώσω, να το πάρεις και να κηρύξεις μετάνοια. Λέω του κι εγώ, γέροντα μου, πού θα κηρύξω την μετάνοια, στο Άγιον Όρος? Αφού θα έρχομαι στο Άγιον Όρος, ούτε μπει το μυαλό μου σε κόλπια. Μου λέει, μετά τα τριάκοντα. Λέω κι εγώ, επειδή φαίνεται μετά τα τριάντα πρέπει να γίνω ιερέας, που λέει το και ο κανόνας, ας πούμε, που δεν τον ετήρησα βέβαια. Γι' αυτό μου είπε, εντάξει. Μετά που ήρθα στην Κύπρο, μετά τα τριάκοντα μου, ήμουν 34 χρόνων που ήρθα, και άρχισα να μιλώ, να μιλώ, να μιλώ και αμέσως σιωπώ, κατάλαβα τον λόγο του γέροντα. Και όσο περνάω καιρός, πραγματικά θυμούμαι τον λόγο του και βλέπω ότι τελικά, μα όλο το Ευαγγέλιο και όλη η πνευματική ζωή στέκει πάνω σε αυτό το πράγμα, στη μετάνοια. Γι' αυτό ο Χριστός ήρξα το κηρύσιν και διδάσκην μετανοείται. Αυτό είναι, το μετανοείται. Αυτό το μεγάλο μυστήριο της μετανοίας, το οποίο είναι τεράστιο, το οποίο βέβαια δεν είναι απλό πράγμα, όπως είπαμε, το να αρχίσεις να μετανιώνεις για τις πράξεις σου, που είναι η αρχή, η αφετηρία. Αλλά μετανιώνοντας για τις πράξεις σου, το λέω όπως το εννοούμε το μετανιώνοντας, μεταμελούμενος δηλαδή και λυπούμενος για τα λάθη σου και τις αμαρτίες σου, κλαίοντας και πενθώντας για αυτήν την απόστασή σου από τον Θεό, και ειρηνεύεις και ξεκουράζεσαι και αναπαύεσαι, αλλά και τι γίνεται ταυτόχρονα. Το μυαλό σου, η ύπαρξή σου, αποκτά άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Καταλαβαίνεις ότι αυτά που χτες τα θεωρούσα σημαντικά και ως μοναδικό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων μου, σήμερα δεν είναι. Ενώ χτες θεωρούσα σημαντικό, ξέρω εγώ, τα λεφτά, ας πούμε, ή την υγεία, το να είσαι καπάτσο και να, ξέρω εγώ, σε τρέμουν όλοι, σήμερα βλέπω ότι αυτά δεν είναι ωφέλιμα. Δεν είναι αυτά που με γεμίζουν, δεν είναι αυτά που μου αρέσουν, δεν είναι αυτά τα οποία με απασχολούν. Δεν είναι αυτά τα ζητούμενα. Αλλάζεις τρόπον που σκέφτεσαι. Και αυτό είναι το έργο της μετάνοιας. Το να αλλάξεις νοοτροπία. Ώσπου δεν αλλάζεις νοοτροπία και παραμένεις ο ίδιος, απλώς κάνεις καλές πράξεις εξωτερικά. Ξέρετε, αυτό το πράγμα καμιά φορά το κάνουμε και για να αναπαύσουμε τη συνείδησή μας, να τη βουλώσουμε, ας πούμε, τη συνείδησή μας. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχω δυνατότητες τεράστιες, αλλά κάνω κάτι μικρό. Έτσι ίσα μόνο να πω ότι μα έκαμα, ας πούμε. Έκαμα. Κρυώνεται, κλείστε την πόρτα αν κρυώνεται. Άμα δεν κρυώνεται, μην την κλείσετε καλύτερα. Να παίρνουμε λίγο αέρα. Δεν αφήνουμε τον Χριστό να μεταβάλει το είναι μας. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός μερικές φορές, για να δείξει ότι η συνάντηση μας μαζί του σημαίνει μία ριζοσπαστική αλλαγή όλου του είναι μας, όλης της υπάρξεως και υποστάσεως μας. Όταν ήθελε κάποιος να τον ακολουθήσει, του έλεγε ένα πράγμα, ας πούμε, μπαμ και κάτω, που έμενε ο άλλος. Του λέγε, κύριε, τι να κάνω για να σε ακολουθήσω? Θέλει να με ακολουθήσεις, μάλιστα. Είπα και πώλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθαμε. Απέμενε. Δηλαδή, τι να πάω να πουλήσω τα πράγματα? Ναι, να τα πουλήσεις και να έρθεις μαζί μου. Αμέσως, δηλαδή, όπως την χειρουργική τομή που κόβει μια και κάτω, ας πούμε, και φαίνεται τι έχει μέσα, έτσι έκαμε ο Κύριος, για να δείξει ότι η παρουσία του στη ζωή μας και η σχέση μας μαζί του δεν μπορεί να τελειώνει στην απαρίθμηση ή στην ενέργεια κάποιων εξωτερικών καλών πράξεων, αλλά στην τελεία αναλλαγή όλου του είναι μας. Όλης της υποστάσεώς μας. Πρέπει να αλλάξει όλη η νοοτροπία μας. Διαφορετικά, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας, να μοιάσουμε σαν και το ανέκδοτο που πέθανε ένας και πήγε στον Απόστολο Πέτρο και λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να δούμε, θα πάει στον Παράδεισο? Να δούμε το Δευτέρι. Λέει, φέρ' το Δευτέρι εδώ, το όνομα σου, ξέρω εγώ, διεύθυνση σου κτλ. Ήβρεντο, του λέει, κοίταξε, δεν είσαι τίποτα, πήγαινε στην κόλαση. Λέει, πώς δεν έχω? Έχω. Έκανα μια ελεημοσύνη. Τι ελεημοσύνη έκαμες? Έδωσα, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Κοιτάζει, ξανά τη Δευτέρη, α, ήβρε εκεί σε μια περιθώριο, πράγματι. Λέει, πράγματι, εδώ και 50 ευρώ του τόσο. Σκέφτεται ο Απόστολος Πέτρος, τι μου να κάνουμε τώρα. Εδώ και 50 ευρώ. Λέει τους αγγέλους, δώστε του 50 ευρώ, εισβάρτε στην κόλαση. Βέβαια, το ανέκδοτο το λέει λίγο πιο χοντρά, ας πούμε. Ενώ είναι ανέκδοτο, έχει βάθος, γιατί τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η συνάντησή μας με τον Χριστό σημαίνει αλλαγή όλου του είναι μας. Έτσι έρχεται η ειρήνη στον άνθρωπο. Το εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμη σημαίνει εν Χριστώ. Και Χριστός σημαίνει αλλαγή όλης της υποστάσεώς μας. Όλου του τρόπου που σκεφτόμαστε, όλου του τρόπου που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και αυτός ο τρόπος και αυτή η ειρήνη βγαίνει μέσα από την καλλιέργεια της μετάνοιας. Αρχίζει η μετάνοια με τη μεταμέλεια, κάτσε τον εαυτό σου κάτω και δίκασέ τον, έτσι. Ίσθι ευνοών το αντιδίκο σου, λέει ο Χριστός, ως πείσαι στο δρόμο μαζί του. Άφησε τη συνείδηση σου να σου μιλήσει. Άφησε τη συνείδηση σου να σου μιλήσει. Τον κόσμο, τους ανθρώπους, τους άλλους μπορεί να τους γελάσεις. Τη συνείδηση σου μην τη φημώνεις, μην την αμβλύνεις. Άφησε να σου μιλήσει. Και συνδιαλλάχθου με τη συνείδησή σου. Συμφιλιώθου. Κάμε αυτό που σου λέει η συνείδησή σου για να βρεις ειρήνη μέσα στη ψυχή σου. Όσπου βρίσκεις δικαιολογίες και επεκφυγές και μα και μου και μα και μου, δεν θα βγει τίποτα. Και ο χρόνος θα τελειώσει και η οδός θα τερματιστεί και αυτό που λέει ο Χριστός, ίσθι ευνοών το αντιδίκο σου έως σου ή μεταυτού εν τη οδό, όσπου είσαι στο δρόμο μαζί του, έχει και τέρμα ο δρόμος κάποτε και τελειώνει κάποτε. Λοιπόν, μαθαίνει ο άνθρωπος από τη μεταμέλεια, αρχίζει από τη μεταμέλεια, καλλιεργεί το πένθος βλέποντας πόση απόσταση έχει από τον Θεό. Πού είναι ο Θεός και πού είμαι εγώ. Τι μου έδωσε ο Θεός, τι πλούτο χαρισμάτων και δυνατοτήτων μου έδωσε ο Θεός και τι κάνω εγώ. Και πώς εσκόρπισα όλων αυτών των πλούτων του Θεού μέσα στην ασωτεία της υπάρξεώς μου. Και αρχίζει να καλλιεργεί το πένθος, τη μετάνοια, τα δάκρυα. Να μάθουμε αυτό το μεγάλο μυστικό της υπάρξεώς μας. Τα δάκρυα, αν μάθουμε να κλαίμε, να φύγουν οι αρρώσκες από πάνω μας, να ισορροπήσουμε. Ξέρετε, είναι τέχνη το να κλαίει ο άνθρωπος. Και μάλιστα μόνος του στην προσευχή του ενώπιον του Θεού. Εάν μάθουμε αυτό, τότε προχωρεί κανείς και αυτό μας οδηγεί μέσα στην παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Έρχεται ο Χριστός στις καρδιές μας, στις ταπεινές καρδιές, στις μετανοούσες καρδιές, και εκεί αρχίζει η αλλαγή. Ο άνθρωπος αλλάζει, ο άνθρωπος γίνεται διαφορετικός, τότε πράγματι εν ειρήνη μπορεί να προσευχηθεί. Εν ειρήνη δέεται προς τον Κύριο. Έτσι αρχίζει η Θεία Λειτουργία και έτσι είναι, αυτή είναι η προϋπόθεση του διαλόγου μας με τον Θεό. Προσευχή είναι ένας διάλογος με τον Θεό. Εάν δεν είσαι εν ειρήνη, δεν μπορείς να διαλεχθείς ούτε με τον Θεό, ούτε και με ανθρώπους βέβαια. Έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, έχω τελειώσει ο χρόνος μας. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι, πολύ ωραία. Όταν λέμε μετάνοια, πού πάει η εξομολόγηση, τι είναι η εξομολόγηση. Ναι, η εξομολόγηση είναι ένα τμήμα της μετανοίας. Δεν περιμένω που να πάω να εξομολογηθώ να μετανοήσω. Ούτε σημαίνει ότι επειδή εξομολογηθήκα, άρα μετανόησα. Μπορεί και να εξομολογούμε και να μην μετανοώ. Απλώς να πηγαίνω εκεί στο πνευματικό, χωρίς καμιά αίσθηση μετανοίας. Πηγαίνω μόνο. Βέβαια, ας πηγαίνω έστω και έτσι, παρά τίποτα. Οπωσδήποτε είναι ωφέλιμο. Αλλά να είμαστε γνώστες ότι η μετάνοια δεν είναι μόνο η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι η σφραγίδα της μετανοίας. Είναι η επίσημη εκκλησιαστική, ας πούμε, κατοχήρωση πράξης της μετανοίας. Αλλά η μετάνοια είναι ένα τεράστιο έργο που πρέπει να συνοδεύει τη ζωή μου ολόκληρη και μέρα και νύχτα. Και πρέπει να αφιερώσω χρόνο στη μετάνοια. Να δώσω χρόνο στον εαυτό μου, να κάτσω εκεί στην ησυχία, στο δωμάτιο μου, σε ένα χώρο και χρόνο που θα βρω και να κάνω αυτό το δικαστήριο. Να πω, έλα εδώ, πρέπει να δικάσουμε τον εαυτό μας σε αυτήν τη ζωή για να μην δικαστούμε ύστερα. Όποιος κρίνεται εδώ δεν κρίνεται ύστερα. Για έλα εδώ να δούμε τι έκαμες. Τι έκαμες στη ζωή σου. Τι μπορούσες να κάνεις και δεν έκαμες. Όχι όταν πούμε τι έκαμε να αρχίσουμε, α, εδώ 50 ευρώ του φτωχού. Και να ακούσουμε τα 50 ευρώ του Αποστόλου Πέτρου ύστερα. Αλλά τι μπορούσες να κάνεις και δεν έκαμες. Πού είναι ο Θεός και πού είσαι εσύ. Πώς μπορούσες να είσαι σαν εικόνα του Θεού και σαν παιδί του Θεού και πώς είσαι κάθε μέρα στις συναναστροφές σου, στις πράξεις σου, στα λόγια σου, στα έργα σου. Και αυτός ο πόνος γεννά την πονεμένη προσευχή, την έμπειρο προσευχή, την έμπονο προσευχή, επικαλούμαστε το έλεος του Θεού και σιγά σιγά σπάζει και η καρδιά και αναβλύζουν τα δάκρυα. Και έτσι ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Ναι, εδώ πατέρ Χρυσόστομο. Μισό λεπτό να έρθει το μικρόφωνο για να ακούνε και οι άλλοι και διευκολύνει.
Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε
πιο κοντά σας, ναι.
Αν έχουμε πραγματική ειρήνη μέσα μας όταν διάφορες περιστάσεις μας αναστατώνουν τη ζωή. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε μέσα μας την ειρήνη του Θεού.
Πολύ ωραία. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε την ειρήνη του Θεού. Είναι ένα βίωμα τόσο ισχυρό που όταν το έχει ο άνθρωπος δεν το μπορεί να το αφισβητήσει. Ας πούμε είμαστε μέσα στην αίθουσα και έξω βρέχει καταρακτοδός, αλλά εμείς είμαστε μέσα στην ασφάλεια της αίθουσας και δεν βρεχόμαστε. Έξω γίνεται χάος όμως. Μη φοβάστε, μέχρι να τελειώσουμε να σταματήσει. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού στην ψυχή μας, τότε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας τα βιώνουμε. Δεν γινόμαστε αναίσθητοι, δεν γινόμαστε άνθρωποι που ζούμε σε ένα ψέμα. Ξέρουμε την πραγματικότητα, τον πόνο, τη δυστυχία, την τραγωδία των πραγμάτων που συντελούνται γύρω μας, την τραγωδία μας. Αλλά με έναν παράδοξο τρόπο αυτά φτάνουν μέχρι σαν σημείο. Η καρδιά μας είναι ήρεμη, η καρδιά μας είναι ειρηνική. Βασιλεύει ο Χριστός στην καρδιά μας. Αυτά είναι μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας. Ξέρω ότι ναι, έχω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η καρδιά μας είναι ειρηνική. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός. Μη ταρασέστο ημών η καρδία. Μη ταρασέστο η καρδία, μη δε δειλιά του. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Δηλαδή η καρδιά μας μένει ήσυχη. Μπορεί όλα γύρω μας να την αχθούν στον αέρα, μπορεί εμείς να καταραίωμεν ήδη, και να είμαστε, ας πούμε, μέσα στην καταστροφή, αλλά η καρδιά μένει ειρηνική. Αυτό είναι το σημάδι της ειρήνης. Διάβαζα το μεσημέρι ένα βιβλίο, μου έκανα σήμερα εδώ ένα βιβλίο, ένα αφήγημα, εξώ ποιος μου το έδωσε, το βρήκα στο γραφείο μου, για τον Πατριάρχη, Άγιο Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέπτο. Και λέει εκεί, το έχεις εσύ, Θεοφίλε, το έφερα, ποιος το έφερε. Το διάβαζα έτσι λίγο. Και έπεσα πάνω στο σημάδι εκεί που γίνεται η τελευταία σύνοδο στο Πατριαρχείο και είπε ο Πατριάρχης, ξέρετε, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και απειλείται η ζωή μας. Και μετά που έφυγαν οι άλλοι αρχιερείς, τους είπε κάποια πράγματα, ειρήνευσαν κάπως, έμεινε ένας Μητροπολίτης, ο Δέρκων νομίζω, Μητροπολίτης Δέρκων, που ήταν και λίγο πιο ορμητικός, του λέει, ξέρεις, να φύγουμε, να πάμε, ξέρω εγώ, κάτω στην Πελοπόννησο, να ηγηθούμε της Επαναστάσεως, να αυτά διάφορα. Του λέει ο Πατριάρχης, Άγιε Δέρκων, οι μέρες μας είναι μετρημένες. Σε λίγες μέρες ούτε εσύ ούτε εγώ θα υπάρχουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι θα μας σκοτώσουν, ας πούμε, και δεν μπορούμε να φύγουμε. Και περιγράφει όλη εκείνη τη σκηνή που έγινε που τον πιάσαν Πατριάρχη τη μέρα του Πάσχα και τον κρέμασαν, όπως ξέρετε. Λέω, προσπάθησε έτσι να σκεφτώ, ας πούμε, λέω, εμείς καλά είμαστε, φαντάστηκε να είμαστε τότε. Και να ξέρεις ότι να σε πιάσουν, να σε κάνουν χίλια κομμάτια, ας πούμε. Άνθρωπος είσαι, δύσκολη ώρα είναι. Αλλά τελικά, ας πούμε, και κάποτε θα έρθει και αυτή η ώρα και για μας. Εντάξει, μπορεί να μας κάνουν κομμάτια με τα σπαθιά, αλλά μπορεί να μας κάνουν κομμάτια με χίλια δυο άλλα πράγματα σήμερα. Έτσι. Όπως λέει και ένα σύγχρονο γνωμικό, παλαιότερα σε ρίχνα στα λιοντάρια, τώρα σε ρίχνω στα κανάλια. Έτσι. Οι μάρτυρες μαρτυρούσαν οι πρώτες τα λιοντάρια, σήμερα μαρτυρούν στα κανάλια, έτσι. Βγαίνει ένας, λέει μια αυτή, κάτσε εσύ μάζεψε τη μετά. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αρρώστησαν. Εγώ ξέρω άνθρωπο που αυτοκτόνησε. Άνθρωπο της Εκκλησίας που δυστυχώς αυτοκτόνησε λόγω του ότι τα κανάλια, με κάνανε καλά, του βγάλανε κάποιες αβανιές που λέμε στην Κύπρο, κάποια άσχημα λόγια, τα πήρε κατάκαρδα και πήγε, κρεμάστηκε ο άνθρωπος αυτός. Και τον βρήκα εγώ κρεμασμένο, απεχωρισμένο. Ήταν και ο πατήρ Νικόλαος την εποχή εκείνη. Και μάλιστα ημέρα Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη κρεμάστηκε από το δέντρο. Σάββατο του Λαζάρου απεχωνίστη, Μεγάλη Τρίτη τον βρήκαμε. Και του λέγαμε, γιατί ρε παιδί, εντάξει, έγραψαν οι εφημερίδες. Είπε, ξέρω εγώ, κάποιοι δημοσιογράφοι. Τόσο πολύ, ας πούμε, σε πήρε, αδύνατον. Δεν μπορούσε να το βαστάξει. Και απλά πράγματα, όχι τίποτε. Εμείς ακούσαμε πολύ, πολύ χειρότερα. Εγώ πρέπει να έχω κρεμαστεί 50 φορές ως τώρα. Ρώτησα κάποτε έναν δημοσιογράφο που έγραφε αντίο μου. Του λέω, ρε, αν όλα αυτά που λες ψέματα, τι πρέπει να κάνεις εσύ, του λέω. Μου λέει, πάτερ, πάντως αν είναι ψέματα, πρέπει να πάω να αυτοκτονήσω. Του λέω, μην αυτοκτονήσεις, αλλά να ξέρεις ψέματα. Τέλος πάντων, βέβαια δεν είχε την ευαισθησία να πείτε και ένα συγγνώμη. Μακάρι να τον λύσει ο Θεός. Δεν έχει πρόβλημα. Θέλω να πω ότι πράγματι έρχεται ώρα στον άνθρωπο πολύ δύσκολων, πολλών δύσκολων καταστάσεων στη ζωή του ανθρώπου. Τραγωδίες. Δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί. Όμως όταν ο Χριστός είναι μέσα, σταματά μέχρι ένα σημείο. Η καρδία παραμένει ενωμένη με τον Χριστό. Και όσο είναι ενωμένη με τον Χριστό, δεν ταράζεται. Το καταλαβαίνει, το αισθάνεται, είναι εμπειρία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Είναι σημαντικότατο. Λοιπόν, ναι, ναι.
Την ώρα που κάνουμε την προσευχή μας, πολλές σκέψεις έρχονται και σαν, τις αισθανόμαστε σαν να και μας πολεμούν. Τούτες τις σκέψεις, πώς μπορούμε να τις απομακρύνουμε, να μην μας πολιορκούν την ώρα που κάνουμε την προσευχή. Είναι φυσικό που έρχονται.
Ας πούμε, είναι φυσικό. Μετά την πτώση του ανθρώπου, είναι φυσικό. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε με απλό λόγια, εμείς όσο μπορούμε να τις περιφρούμε και να τις διώχνουμε. Αυτές θα έρχονται, εμείς θα τις διώχνουμε, αυτές θα έρχονται, τις διώχνουμε. Και ο Θεός βλέποντας τον αγώνα, θα ενδυναμώσει με τη Θεία Χάρη το νου μας και θα αποδιώξει τις σκέψεις. Όταν όμως ο άνθρωπος μπει μέσα στο πένθος και καταλάβει ότι μάθει το πένθος του πνευματικό, τότε δεν πλησιάζει τίποτα. Είναι σαν κάποιον που όταν έχεις έναν πεθαμένο μπροστά σου, κλείσεις τον πεθαμένο σου, έχεις όρεξη να μάθεις τα νέα της γειτονιάς, σε ενδιαφέρει τίποτα. Χίλιοι να μιλούν γύρω σου, εσύ τον πεθαμένο σου κλείς. Τον πόνο σου ξέρεις. Αυτό είναι. Είναι μεγάλο πράγμα το πνευματικό πέθος. Συγκεντρώνει τον νου απόλυτα σε αυτό που έχει μπροστά του. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Σιγά σιγά να βγείτε έξω. Σιγά σιγά.